Գլուխ 13-րդ. Որտեղ Ժակ Օբրին հասնում է հիրավի էպիկական բարձունքներին։
Իսկ հետաքրքիր է իմանալ,
մտածում էր դպրոցականը, դուրս գալով արդարադատության պալատից և ջրաղացի կամրջով մեքենայաբար գնալով դեպի շատլե.
Հետաքրքիր է իմանալ, ինչպես կվերաբերվի Ժերվեզան այն փաստին, որ իր պատիվը գնահատված է Փարիզյան 20 սու. Նա կասի, որ ես շատ սրտաբաց եմ խոսել, ավել պակաս դուրս եմ տվել, ու աչքերս կհանի.
Օ, ում եմ տեսնում.
Վերջին բացականչությունը վերաբերում էր այն բարեկիրթ ազնվականի մանկլավիկին, որին Ժակ Օբրին, որպես լավագույն բարեկամի, պատմել էր իր բոլոր գաղտնիքները. Տղան կանգնած էր գետափի պատվարին հենված, և փոքրիկ քարեր վեր-վեր նետելով զվարճանում էր.
«Գրողը տանի, այ քեզ հաջողություն»,
բացականչեց դպրոցականը.
«Իմ անանուն բարեկամը, եթե չեմ սխալվում, բավականին ազդեցիկ մարդ է արքունիքում, և կարող է ինձ բանդ նստեցնել. Նախախնամությունը ինքն է ուղարկում ինձ նրա մոտ մանկլավիկին. Տղան կասի, թե որտեղ կարող եմ գտնել բարեկամիս, ախր ես չգիտեմ ոչ նրա անունը, ոչ հասցեն».
Եվ ցանկանալով հնարավորին չափ շուտ օգտվել նրանից, ինչը համարում էր նախախնամության առանձնահատուկ շնոր, Ժակ Օբրին մոտեցավ մանկլավիկին. Տղան էլ ճանաչեց նրան. Նա իսկույն բռնեց երեք քարն էլ, ոտքը գցեց ոտքի ետևը ու սկսեց սպասել Ժակ Օբրիին ծաղրական արտահայտությամբ, որը հատուկ էր այն կորպորացիայի բոլոր անդամներին, որին նա պատիվ ուներ պատկանել։
«Բարև ձեզ, պարոն մանկլավիկ»,
դեռ հեռվից ձայն տվեց Ժակ Օբրին։
«Բարև ձեզ, պարոն դպրոցական»,
պատասխանեց տղան։
«Ինչ եք անում այստեղերում»։ «Դե ինչպես ասեմ, ես ելք էի որոնում և կարծես գտա, որովհետև հանդիպեցի ձեզ. Բանն այն է, որ ինձ հարկավոր է սքանչելի բարեկամիս, կոմսի, ոչ, բարոնի, այսինքն վիկոնտի հասցեն, մի խոսքով ձեր տիրոջ հասցեն.
Դուք կուզենայիք տեսնել նրան»,
հարցրեց մանկլավիկը։ «Այո, և հնարավորին չափ շուտ»։
«Դե, ձեր բախտը բերեց, հիմա նա Պրևոյի մոտ է»։
«Շատլեյում»։
«Այո, և ուր որ է դուրս կգա այնտեղից»։
«Երանի նրան, ով ուզած ժամանակ կարող է մտնել Շատլե»։ «Հավանաբար մեսեր Ռոբեր դ Էստուրվիլը կապված է հարգարժան բարեկամիս, վիկոնտի, կոմսի, ոչ, կարծեմ, բարոնի հետ»։
«Վիկոնտի»,  ուղում մցրեց մանկլավիկը։
«Իմ բարեկամ վիկոնտ, դե հիշեցրեք ինձ»,
շարունակեց Ժակ Օբրին, ցանկանալով օգտվել ներկայացած առիթից և վերջապես իմանալ իր բարեկամի անունը։
«Վիկոնտ դե…
Վիկոնտ դե Մար…»
Բայց Ժակը չթողեց, որ նա խոսքն ավարտի։
«Օ, թանկագին վիկոնտ, ահավասիք գտա ձեզ»,»
բացականչեց նա, տեսելով դռների մեջ հայտնված մարմանին։
«Դուք այնքան պետք եք ինձ, ես ամենուրեք ձեզ էի փնտրում»։
«Բարև, բարև հարգելիս»,
պատասխանեց մարմանը, ակնհայտորեն սրտնեղած այդ հանդիպումից։
«Ես հաճույքով կզրուցեի ձեզ հետ, սակայն ցավոք սրտի շատ եմ շտապում. ուստի մնաք բարով»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք»,
գոռաց Ժակ Օբրին, բռնելով խոսակցի ձեռքը։
«Չեմ թողնի, որ գնաք, գրողը տանի. ես ուզում եմ խնդրել ձեզնից մեծագույն մի ծառայություն»։
«Դուք»։
«Այո, չէ՞ որ բարեկամների սուրբ պարտականությունն է ամեն ինչում օգնել իրար»։
«Բարեկամների»։
«Անշուշտ, միթե մենք բարեկամ չենք. վերջի վերջո, ի՞նչ է բարեկամությունը. բացարձակ վստահություն միմյանց նկատմամբ։
Իսկ ես միշտ վստահել եմ ձեզ, և դրա համար պատմել եմ ոչ միայն իմ, այլ նույնիսկ ուրիշների գաղտնիքները։
Եվ երբեք չեք զղջացել դրա համար։
Երբեք, համենայն դեպս, ձեր վերաբերմամբ։ Ցավոք սրտի, նույնը չեմ կարող ասել մյուս բարեկամներիս մասին։ Փարիզում կա մի մարդ, որին որոնում եմ ու չեմ գտնում։ Բայց երբևէ, Աստծո օգնությամբ, կհանդիպեմ մի նեղ արահետում։
Լսեք, հարգելիս, նորից եմ ասում, որ շտապում եմ։
Ընդմիջեց նրան մարմանը, հիանալիորեն հասկանալով, թե հատկապես ում է փնտրում Ժակոբրին։
Բայց սպասեցեք միայն մի քիչ,
ախր ես ասացի, որ կարող եք մեծ ծառայություն մատուցել ինձ։
Դե լավ, ասացեք, միայն թե շուտ։
Ասացեք, ձեզ գնահատում են արքունիքում։
Ամենայն դեպս, այդպես են ասում բարեկամներս։
Եվ թագավորը վստահում է ձեզ։
Այո, և դրանում լիովին համոզվել են թշնամիներս։
Սքանչելի է, սիրելի կոմս, այսինքն բարոն, իմ թանկագին։
Վիկոնտ, թելադրեց մարմանը։
Թանկագին վիկոնտ, ուղարկեք ինձ շատլ է։
Բայց իբրև ինչի։
Անշուշտ իբրև բանտարկյալի։
Բանտարկյալի։ Ի՞նչ տարօրինակ ցանկություն է։
Դե ցանկությունները տարբեր են լինում։
Բայց ինչու անպայման շատլ է,
հարցրեց մարմանը։ Նա կասկածում էր, որ այդ ցանկության մեջ ինչ-որ նոր գաղտնիք է պահված, և ուզում էր կորզել այն։
Ուրիշ մեկին երբեք չէի վստահի, հարգելի բարեկամս, չէ՞ որ իմ սեփական դառը փորձից, ավելի ճիշտ ասկանյոյի փորձից, ես համոզվեցի, թե ուր է հասցնում բաց բերանությունը,
պատասխանեց Ժակը։
Բայց ձեզ կարելի է, ինչպես գիտեք, ես ձեզնից գաղտիք չունեմ։
Այդ դեպքում ասացեք, շուտ։
Իսկ եթե ասեմ, կուղարկեք ինձ շատլ է։
Հենց այս վարկյանին։
Հիանալի է։ Պատկերացրեք, ես այնքան անզգույշ եմ գտնվել, որ ձեզնից բացի ոմանց էլ եմ պատմել Մարսի գլխում տեսածս գեղանի աղջկա մասին։
Հետո ինչ։
Այդ թեթևամիտները, այդ անբանները իմ հայտնագործությունը տարփողել են, և լուրը հասել է պրևոյին։ Իսկ քանի որ մի քանի օր առաջ կորել էր պրևոյի աղջիկը, նա սկսում է մտածել, որ գուցե հենց իր աղջիկն է ապաստանել այնտեղ։ Դե Սուրվիլը շտապում է նախազգուշացնել կոմս Դորբեկին և դքսուհի դետամպին, և քանի դեռ Չելինի Ֆոնտենբլոյում էր, նրանք խուզարկության են ենթարկում Նելի մեծ ամրոցը, Կոլոմբային տանում են, իսկ Ասկանյոյին բանտարկում են Շատլեյում։
Միթե
զուտ ճշմարտություն է թանկագին բարեկամ, և ի՞նչ եք կարծում, ո՞վ է նյութել այդ բոլորը։ Ոման, Վիկոնտ դե Մարման։
Բայց դուք այդպես էլ չասացիք, թե Շատլեյում ի՞նչ գործ ունեք։
Շտապով վրա բերեց մարմանը, անհանգստացած նկատելով, որ Ժակոբրին անդադար կրկնում է իր անունը։
Իսկ դուք գլխի չեք ընկնում։
Ոչ։
Ասկանյոյին ձերբակալել են։
Այո։
Եվ տարել են Շատլե։
Այդպես է։
Դե, հիմա ես կհայտնեմ ձեզ այն, ինչ դքսուհի դետամպից, Բենվենուտոից և ինձնից բացի ոչ ոք չգիտե։ Ասկանյուն, ինչ որ նամակ ունի, ինչ որ գաղտիք, որը կարող է կործանել դքսուհուն, հիմա հասկացաք։
Այո, այո, սկսում եմ հասկանալ, բայց օգնեք ինձ, թանկագին բարեկամ։
Բանն այն է, Վիկոնտ,
արիստոկրատական հովվերով շարունակեց Ժակոբրին,
որ ես ուզում եմ ընկնել Շատլե, տեսնել այնտեղ Ասկանյոյին և վերցնել նրանից նամակը կամ իմանալ գաղտնիքը, բանտից դուրս գալուց հետո ես ամեն ինչ կպատմեմ Բենվենուտոին, և մենք միասին միջոց կգտնենք Ասկանյոյի և Կոլոմբայի սերը պսակելու։ Ի հեճուկս այդ բոլոր դե մարմանների, դե օրբեկների, դքսուհիների և պրևոյի։
«Վատ չի մտածված», ասաց մարմանը։ «Շնորհակալ եմ վստահության համար, սիրելի բարեկամ, դուք երբեք չեք զղջա»։
«Եվ դուք խոստանում եք օգնել ինձ»։
«Ինչո՞ւ»։
«Որոնք ունեմ շատլ է, ախր ես ասացի»։
«Հանգիստ եղեք»։
«Հենց հիմա»։
«Սպասեցեք ինձ այստեղ»։
«Հենց այստեղ»։
«Այո, այո»։
«Իսկ դուք»։
«Ես գնամ ձերբակալման հրամանագիրը բերելու»։
«Օ, անգին բարեկամ, թանկագին բարոն, կոմս»։ «Վերջապես ասացեք ինձ ձեր անունը, ձեր հասցեն, որ եթե ուշանալու լինեք, կարողանամ գտնել ձեզ»։
«Ոչ, ոչ, ես հիմա կվերադառնամ»։
«Շուտ վերադարձեք. Իսկ եթե հանդիպելու լինեք այդ անիցյալ մարմանին, ասացեք նրան»։
«Ինչ ասեմ»։
«Ասացեք նրան, որ ես երդում եմ տվել»։
«Ինչ երդում»։
«Որ նա իմ ձեռքով է գնալու»։
«Մնաք բարով»։
Հեռանալով ձայն տվեց վիկոնտը։
«Սպասեցեք ինձ այստեղ»։
«Ցտեսություն»։
Պատասխանեց Ժակը։
«Շուտ վերադարձեք, դուք իսկական բարեկամ եք, ձեզ նման մարդուն կարելի է վստահել, և ես շատ կցանկանայի իմանալ»։ «Մնաք բարով, պարոն դպրոցական»։
Ասաց Մանկլավիկը, որն այդ ամբողջ ժամանակ կանգնած էր որոշ հեռավորության վրա, իսկ հիմա գնաց իր տիրոջ ետևից։
«Գնաք բարով, հարգելի Մանկլավիկ»։
Պատասխանեց Ժակոբրին։
«Բայց մինչ հեռանալը, մի ծառայություն մատուցեք ինձ»։
«Ինչ ծառայություն»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչ է բարի ազդվականի անունը, որի մոտ դուք ծառայում եք»։
«Նրա, ում հետ շաղակրատեցիք ամբողջ քառորդ ժամ»։
«Այո»։
«Եվ որին ձեր բարեկամն էիք կոչում»։
«Այո»։
«Եվ դուք չգիտեք նրա անունը»։
«Դե ոչ»։
«Չէ՞ որ նա»։
«Հավանաբար շատ անվանի մարդ է»։
«Անշուշտ»։
«Եվ ազդեցիք»։
«Առաջին մարդն է թագավորից և դքսուհի դե ետամպից հետո»։
«Իսկապես, բայց ի՞նչ է նրա անունը»։
«Վիկոնտ դե»։
«Բայց ես շտապում եմ, ներեցեք»։
«Նա ետ նայեց, ինձ է սպասում»։
«Դուք ասում եք Վիկոնտ»։
«Վիկոնտ դե Մարման»։
«Մարման»»,
գոչեց Ժակոբրին։
«Վիկոնտ դե Մարման»։ «Այդ կավալերը Վիկոնտ դե Մարմանն է»։
«Նա ինքը»։
«Պրևոյի, կոմս դե Օրբեկի և դքսուհի դե Էտամպի բարեկամը»։
«Անձամբ»։
«Բենվենուտո չէ լինի, ոխերիմ թշնամին»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Օ»։
Բացականչեց Ժակը, որի առաջ ասես կայծակի փայլատակումից անմիջապես պատկերացան այդ հանդիպմանը նախորդող բոլոր իրադարձությունները։
«Հիմա հասկանում եմ, ուրեմն նա մարմանն է»։ «Մարմանը»։
Եվ վարկենաբար Մանկլավիկից խլելով կարճ սուսերը, որովհետև ինքնանզեն էր, նետվեց մարմանի ետևից, գոռալով.
«Կանգնեցեք»։
Մարմանն անհանգստացած ետ նայեց, և տեսնելով վազող դպրոցականին զենքը ձեռքին, հասկացավ, որ դիմակազերծ է արված։ Նրան մնում էր կամ ընդունել մարտահրավերը, կամ փախուստի դիմել։ Սակայն մարմանը ոչ այնքան քաջ էր, որպիսի կռվի բռնվեր, և ոչ էլ այնքան վախկոտ, որպիսի փախուստի դիմեր։ Այդ պատճառով նա ընտրեց միջինը, այսինքն ներս վազեց մոտակա տան բաց դարպասից, հույս ունենալով իր ետևից փակել այն։ Ի դժբախտություն նրա պարզվեց, որ դարպասը չի փակվում։ Խանգարում էր պատի մեջ զետեղված շղթան, որը մարմանը ոչ մի կերպ արձակել չէր կարողանում։ Այդպիսով Ժակ Օբրին բակ մտավ ավելի շուտ, քան Վիկոնտը հասցրեց պահվել շենքում։
«Ա, վերջապես ես գտա քեզ, անիցյալ լրտես! Վերջապես, ստորմ արման, վերջապես դու իմ ձեռքում ես, ավազակ, ուրիշի գաղտիքներ փախցնող, պաշտպանվիր չարագործ»։
«Միթե դուք ենթադրում եք, պարոն»,
մեծամտորեն պատասխանեց մարմանը, ջանալով խոսել արիստոկրատի արհամարական տոնով,
«որ Վիկոնտ դե մարմանը կբարեհաճի հավասարվեն ինչ-որ դպրոցական Ժակ Օբրիի և կհամաձայնի նրա հետ խաչաձևել իր սուսերը»։
«Բայց եթե Վիկոնտ դե մարմանը չբարեհաճի հավասարվել Ժակ Օբրիին, ապա Ժակ Օբրին կբարեհաճի հավասարվել Վիկոնտ դե մարմանին ու կխոցի նրան իր սուսերով»։
Ի հաստատում իր խոսքերի, Ժակը Վիկոնտի կրծքին դեմ արեց սուսերը և կամզոլը ծակելով թեթևակի խտխտեց թշնամուն սուր ծայրով։
«Փրկեք, սպանում են»,
աղաղակեց մարմանը։
«Գոռա, գոռա ինչքան ուզում ես»,
գրգռում էր Ժակը։
«Մինչև որևէ մեկը ձայնդ լսի, դու ընդմիշտ կլռես. քեզ համար միակ ելքը կռվելն է. այդպես ուրեմն, նախազգուշացնում եմ, պաշտպանվիր, Վիկոնտ»։
«Դե սպասիր, քանի որ ինքդ այդպես կամեցար, կիմանաս, թե ինչ է նշանակում կռվել Վիկոնտ դե մարմանի հետ»։
Մարմանը, ինչպես արդեն հնարավորություն ունեցանք համոզվելու, կտրիչ չէր, բայց իր ասպետական ժամանակների բոլոր ազնվականների նման զինվորական դաստիարակություն էր ստացել։ Դեռ ավելին, նա լավ սուսերամարտիկի համբավ ուներ։ Ճիշտ է, ասում էին, թե այդ համբավը ավելի շուտ փրկում էր նրան մենամարտից, քան օգնում հաղթել մենամարտում։ Ինչևից է։ Բայց տեսնելով, որ թշլամին կատաղորեն հարձակում է գործում, Վիկոնտը մերկացրեց սուսերը և սրամարտի արվեստի բոլոր կանոնների համաձայն ընդունեց կեցվածքը։ Սակայն եթե մարմանը լավ սուսերամարտիկ էր համարվում արքունական շրջաններում, ապա Ժակ Օբրին հրճակվել էր դպրոցականների ու դատարանի գրագիրների կորպորացիայի անդամների շրջանում իր անգերազանցելի ճարպկությամբ։ Այդպիսով նրանցից ամեն մեկը հենց սկզբից հասկացավ, որ գործ ունի արժանի թշնամու հետ։ Բայց մարմանը հսկայական առավելություն ուներ։ Նրա սուսերը 6 մատնաչափ երկար էր Ժակի սուսերից։ Պաշտպանության ժամանակ այդ հանգամանքը այնքան էլ չէր խանգարում Ժակ Օբրիին, բայց շատ էր դժվարացնում հարցակումը։ Եվ իրոք, մարմանը, որն ինքը 6 մատնաչափ բարձր էր Ժակից և բացի այդ զինված էր ավելի երկար սուսերով, հեշտությամբ կարողանում էր պահել թշնամուն պատկառելի տարածության վրա, նրա դեմքին մոտեցնելով սուսերի սուր ծայրը։ Եվ ինչքան էլ Ժակը գրոհում էր, ինչքան էլ խաբս էր տալիս, բավական է Վիկոնտը մի քայլ աներ և հայտնվում էր նրա հասանելիության սահմաններից դուրս։ Մինչդեռ, չնայած Ժակի ճարպիկ պաշտպանության, մարմանի սուսերը արդեն 2 թե 3 անգամ դիպավ նրա կրծքին։ Դպրոցականը իր ամբողջ ճարպկությամբ հանդերձ անընդհատ վրիպում էր։ Օբրին հասկացավ, որ եթե այդպես շարունակվի, ինքը կորած է, և անմիջապես որոշեց խորամանկության դիմել։ Թշնամուն հիմարացնելու համար նա ձևացավ, թե շարունակում է պաշտպանվել, դիմելով արտանկումների ու խապսերի, իսկ ինքը աննկատելիորեն կամաց-կամաց սկսեց մոտենալ Վիկոնտին։ Հայտնվելով բավական մոտ տարածության վրա, դպրոցականն ասես պատահաբար բացվեց։ Դա տեսնելով, մարմանը հարսակում գործեց։ Ժակտ իհարկե հանկարծակի չեկավ։ Նա հետ մղեց հարվածը, իսկ հետո օգտվելով նրանից, որ թշնամու սուսերը այդ պահին իր գլխավերևում էր, առաջ նետվեց և արագ ճարպիկ մի հարվածով վիրավորեց Վիկոնտին, ընդ որում կարճ սուսերը մինչև երախակալը մխվեց վիկոնտի կուրցքը։ Մարմանը վիրավոր մարդու աղեկտուր ճիչ արձակեց։ Սոսկալի գունատվեց։ Ցած գցեց ուսերը և երեստի վայր ընկավ։ Այդ միջոցին դարպասի մոտով անցնում էր հսկող պահակախումբը։ Ճիչը լսելով, տեսնելով ձեռքերը տարուբերող մանկլավիկին և դարպասի մոտ խմբված բազմությունը, պահնորդները վազեցին պատահարի վայրը։ Ժակը դեռ ցած չէր գցել արյունոտ սուսերը, և բնականաբար նրան անմիջապես ձերբակալեցին։ Դպրոցական ուզում էր դիմադրություն ցույց տալ, բայց այդ րոպեին պահակախմբի պետը գոչեց.
«Սրիկային զինաթափել և տանել շատ լե»։
Հրամանից ուրախացած, Ժակը հնազանդորեն հանձնեց սուսերը և պահակների հսկողության տակ գնաց շատլե։ Հիանալով իմաստուն նախախնամությամբ, որի շնորհիվ ինքը միանգամից երկու նապաստակ սպանեց։ Ընկավ բանտ Ասկանյոյի մոտ և վրեժ լուծեց վիկոնտ դեմ Մարմանից։ Այս անգամ Ժակոբրիին անարգել կերպով ներս տարան թագավորական ամրոց։ Վերակացուն ու դռնապանը երկար խորթակցում էին, թե որտեղ տեղավորեն նրան, որովհետև բանտը լեփլեցուն էր։ Ի վերջո այդ պատկառելի պարոնայք համաձայնության եկան։ Դռնապանը ձեռքի շարժումով հրամայեց Ժակին հետևել իրեն։ Ստիպեց ցած իջնել 32 աստիճան։ Բացեց ինչ-որ դուռ։ Բանտարկյալին ներս հրեց բոլորովին մութ մի սենյակ և դուռը կողպեց։